Αν είσαι μάλλον σε αυτό το πλήστρο να δείτε. Τον τριθρό τριθέ. Κρόντ. Πούστα. Εγκυνή ένα.
Hvað þetta?
Hvað það?
Já.
Þetta appelsín.
Appelsín og...
Malt.
Malt.
Svo blandar það saman.
Já. Þú drekka það í jólin?
Já, á jólin.
Á Ísland?
Á jólinum.
Á jólinum.
Jólinum.
Special treat at Christmas.
Yes. Exactly. Ég veist að drinkið
Ísland, speaking of Ísland.
Ok, það er að tala Ísland sem þessu.
Já.
Man er að drakka þetta í jólunum.
Já.
En það er sem allt í lagi að drakka þetta bara eitthvað við. Ok. Máttu alltaf að drakka þetta. Þegar þú vil. Þegar þú vil, alltaf.
What did you just say?
I said you can always drink it if you want to.
If you want to?
Yes.
Yeah.
If you want to. Are you learning Icelandic?
Yeah.
I can see that. I'm proud to be a part of it. Thank you.
Ég ætla að læra íslensku.
Ok. Hvað er næst?
Þú getst kennari mér íslensku.
Ok. Já. Þú hlust þar. Á þetta. Takk.
Hvað kostar þetta?
235.
Já.
35. Hvað er næstu? Það er Englandi?
Nei, ég fá Kanada.
Á Kanada? Ok, ertu ættu hér? Afi er Íslandi?
Afi?
Your grandfather, Afi?
Já, afi er Ísland.
Já, margir í Kanada.
Já, margir í
Kanada. Ég ætla að fara til Kanada.
Þú?
Já,
þú?
Til Kanada.
You have been to Canada?
No, I'm going.
Hvenær? Þú?
Eftir jól.
Eftir
áramót.
Þú á fjölskyldu á Kanada. Nei.
Mér langar bara að flytta til Kanada. Mér langar bara að fara til Kanada.
You just want to go there? Hverju? Hverju Kanada? Hverju Kanada? Why Kanada?
Af hverju
Kanada?
Af hverju Kanada?
Já.
Út af því að... Ég og vinir mínir,
my
friends, við ætlum bara að fara í roadtrip, já.
Já, roadtrip á Kanada, no.
Kanada til Bandaríkjanna,
Mexíkó,
á
bíl. Þetta will be gaman.
Gaman,
já.
Það verður.
Mjög gaman.
Will be,
how do you say will be?
Verður.
Verður.
Já, verður.
Verður. In Canada, þetta er kalt í vetur.
Já, líka hér.
Í vet. Snjá.
Snjór.
Snjór. Snjór mjög...
Mikill.
Big, lots of snow.
Mikill snjór. You can say lot, you have to bend the words.
Mikill. Mikill snjór.
Út af því að við erum að tala snjór, það verður að segja mikill.
Já.
En ef við erum að tala mikill, þá getur þess að tala mikill að dóti. Ekki mikill, mikill að dóti.
Mikill snjór.
If you're talking about, you know, if you're talking about snow, you have to bend the words, you bend the antonym, not the antonym. What's it called? Suck. Do you know what suck is?
No.
Do I say verbs? Yes, you have to bend the verbs before.
Sakne verbs, yeah.
Yeah, sakne.
Yeah, sakne.
You have to bend it because if you're talking about one thing, you have to say like if it's a male, depending, you know, snjór, it's a male classified as a male thing.
Yeah, a male noun. That's a noun.
Yeah.
So
mikill.
Mikill, as opposed to if it was feminine.
If it's feminine, mikill.
Mikill.
It's not feminine. So, yeah.
It's Mikill.
It's neutral.
M-I-K-K-I-L, etla.
Yes,
Mikill. Mikill. Snjál.
I Kanada.
I vetur.
No.
I vetur. Dangerous to drive.
Ekki, það kæra.
I don't care.
hættulegt að keyra. Dangerous to drive.
Yeah. So you should be careful.
Yes.
Are you good to drive in Canada?
Yeah, so we're not going after, we're going after Christmas.
So in the spring?
After, yeah, after after Aramot, which is the New Year's, after yeah. that.
But it's still very snowy.
Great.
Takk fyrir samtal.
Samtalið.
Samtalið. Hvað heitir þú?
Gaman. Ég kom, ég kem, ég get kallað mig That's what I'm called.
Okay,
my
Nick. Gaman a hitas tu?
Kinas.
Kinas. So.
Bye bye.
Bye bye.